Енді Нұрсұлтан Назарбаев ресми сапармен Әзербайжанда жүр. Осы сапары барысында бірқатар үкімет аралық келісімдерге қол қойылды және энергетикалық келісімдер жасалды деп хабарланып отыр. Және Қазақстан басшысы Әзербайжанда бірқатар ресми тұлғалармен кездесіп, кең ауқымды мәселелерді, соның ішінде сауда және энергетикалық ынтымақтастықты талқылаған. Қазақстанның Қызылорда облысында Құмкөл кенішінде мұнайға леспелі газды өңдеуге арналған зауыт іске қосылды. Құны 92 миллион долларлық кешен жылына 150 миллион текше метр мұнайға леспелі газды өңдеп, 105 миллион текше метр тауарлық құрғақ газ және 68 мың тонна сұйытылған газ шығарады. Құрғақ газ өндірісі қажетіне жұмсалса, сұйық газ ішкі рынок пен экспортқа шығарылады. 1995 жылы игеріле бастаған Құмкөл мұнай кенішінде былтыр 3,2 миллион тонна мұнай өндірілді. Кеніштің мұнай қоры 20 миллион тоннадан асады деп болжанды. Индонезияның денсаулық сақтау министрлігі екі күн бұрын орын алған Суматра аралындағы қуатты жер сілкінісінен қираған үйлер астында шамамен 3000 адам қалуы мүмкін деп хабарлады. Министрлік өкілі сәрсенбі күнгі зілзаладан 715 адам қаза тапқаны нақтыланды деп отыр. Табиғат апатынан құрбан болғандардың көбі Падан қаласының тұрғындары болып отыр. Хабарлар қарағанда бұл аймақта 20 мың тұрғын үй мен ғимараттар қираған. Шетелден құтқарушылар көмегі келгенімен жарықтың істен шыққанымен қажетті жабдықтардың жетіспеушілігі іздеу шараларына кедергі болуда.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістанда ақштың қашықтықтан басқарылатын зымыран соққысынан Әл-Қайда ұйымымен қатысы бар делінетін Өзбекстан ислам қозғалысының жетекшісі өлтірілді деп хабарланды. Пәкістанның барлау қызметінің өкілі Ройтерс агенттігіне берген сұхбатында Өзбекстан ислам қозғалысының көсемі Тахир Юлдашев тамыз айында Ауғанстанмен шекаралас оңтүстік Уазиристан ауданын зымыранмен атқылау барысында қайтыс болған деп мәлімдеген. Пәкістанның қорғау министрлігінен әзірге пікір келіп түскен жоқ. Ирландиялықтар Еуропа одағының Лиссабон реформалық келісімі бойынша референдумға қатысып, келісімге екінші рет дауыс берулер өтуде. Өткен жылы Ирландия келісімді қабылдаудан бас тартқан, Лиссабон келісімі Еуропа одағының шешімі қабылдау құзырын бір жүйеге түсіретін құжат. Ирландиялықтар еуропалық әріптестері бұл келісім егемендікке қатысты мәселелерге әсер етпейді деп кепілдік берген соң екінші рет дауыс беруге келісті. Дауыс беру қорытындысы сенбі күні шығады. 27 мүшесі бар Еуропа одағы елдерінде тек Ирландия ғана бұл келісімді референдумға шығарып отыр. Еуропа елдерден Чехия мен Польша Лиссабон келісімін әлі бекіткен жоқ. Молдова президентінің міндетін атқарушы Михай Гимпу непотизм айыптауларына байланысты өзінің немере інісін орталық банк басшысы етіп тағайындау ұсынысын қайтып алды. 43 жасары Корнелио Гимпу орталық банк төрағасы қызметіне ұсынылған жалғыз кандидат болған. Парламент спикері әрі президенттік қызметті атқарып отырған Михай Гимпу өз туысын кандидат ретінде алға тартуына оның жоғары деңгейде кәсібилігі себеп болғанын айтады. Гимпудың сыншылары болса, оның тағы да немерелері Кишинев қалалық басшылығында отырған Дорин Киртаоко мен либерал партиясындағы жетекшілердің бірі оның туысы екенін алға тартты. Ауғанстандағы бүлікшілер шабуылынан американдық және британдық әскер қаза тапты. Ақш әскерлерінің өкілі хабарлағандай, өткен түнде Ауғанстанның шығысындағы американ күштеріне қарсы жасалған шабуылдан бір әскер мерт болып, бірнешеуі жараланды. Британ әскерилері де Хельман провинциясындағы әскери базаларына жақын маңда бомба жарылысы болып, бір сарбазы мерт болғанын айтуда. Осы жылы Ауғанстандағы шетелдік күштер арасында адам шығыны көп болды. Ақш және НАТО-ның Ауғанстанда қолбасшысы бұл елде бүлікшілер саны өсіп келе жатқандығын, сондай-ақ коалиция күштерінің Талибан қозғалысына қарсы науқан қандай да бір өзгеріссіз оң нәтижелерге жете алмайтындығын мәлімдеді. Генерал Стэнли МакКрисалдың пікірінше, Ауғанстанда өте күрделі жағдай қалыптасып отыр және уақыт тез өтіп барады. Лондонда стратегиялық зерттеулер халықаралық институтында сөз сөйлеген МакКрисал Ауғанстандағы стратегияны жетілдіруге шақырды. Ресейдің Союз ғарыш кемесімен ұшқан канадалық миллиардер клоун халықаралық ғарыш бекетіне тоқтады. Осыдан екі күн бұрын екі ғарышкер мен канадалық бұл саяхатшы Қазақстанның Байқоңыр ғарыш айлағынан ұшып шыққан болатын. Канаданың Цирк де Солей компаниясын құрған миллиардер Гей Лалеберте американдық астронавт және ресейлік космонавтпен ғарышта 12 күн болады. Лалеберте бұл сапарына 35 миллион доллар төледі. Ресей ақпарат құралдары жазып жатқандай, ел прокуратурасы Мәскеудегі әуежайлардағы мейрамхана мен барларда алкогольді ішімдік сатпауға бұйрық берді. Ресмилер 42 айының басынан бері әуежайдағы ресторандар мен кафелерге тексеру жүргізген. Осыдан кейін ресмилер адамға қауіп төндіреді деген алаңдаушылықпен күштілігі 15%-тен жоғары спирттік ішімдіктерді сатуға болмайды деген ұйғарымға келіп отыр. Және тым ішімдік ішкен жолаушылар ресейдік шетелге шығатын ұшақтар ішінде проблема тудырған.